Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Бүгін Украина астанасында автокөліктегі жарылыс салдарынан 44 жастағы журналист Павел Шеремет қаза тапты. Журналист істеген Украинская правда басылымының хабарлауынша оқиға бүгін таңертең Богдан Хмельницкий мен Иван Франко көшелерінің қиылысында болған. Редакцияға бағытталған журналист отырған автокөлік орнынан қозғалған соң 10 шақты метр ғана жүріп өтіп, іле-шала жарылыс болған. Жарылыс болған жерді полиция қоршап тұр. Автомобильдің иесі Украинская правда газетінің басшысы Алена Притула
Он остановился на перекрестке. Произошел взрыв. Вот это как я был непосредственно рядом с ним, я подошел к машине. Ну, увидел, что человек уже, он уже не жилец. Пытались его достать, но там нога была оторвана, она на коже висела. Кое-как его достали, приехала скорая и сразу забрала. Скорая приехала очень быстро, буквально за 5 минут.
Дит Алексей есімді оқиға куәгерінің бірі. Украина президенті Петр Порошенко құқық қорғау органдарына журналист Павел Шереметтің қазасының мән-жайын жедел тергеу тапсырды. Ол марқұмның туған-туыстарына Facebook парақшасында арқылы көңіл айтты. Украина бас прокуроры Юрий Луценко журналист Павел Шереметтің қазасын қасақана адам өлтіру деп атап, бұл қылмысты ашу үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға уәде етті. Украина ішкі істер министрінің кеңесшісі Антон Геращенконың хабарлауынша, журналист отырған автокөлікте қуаты 0.4-0.6 келі тротилға тең қолдан жасалған жарылғыш зат іске қосылған. Оның алдында Геращенко жарылыс қашықтықтан басқарылатын немесе сағат механизмі арқылы іске қосылатын құрылғы көмегімен жасалған болуы мүмкін деген алайда анық-қанығы әлі тексерілет.
Работает наша следственная оперативная группа, работают взрывотехники. Как только установим, мы будем понимать, как, кто, когда, что произошло.
Дит Украинаның ұлттық полициясының жетекшісі Хатия Деканаидзе. 44 жастағы Павел Шеремет Беларусь, Ресей және Украина бұқаралық ақпарат құралдарында еңбек еткен танымал журналист, кәсіби қызметін Беларусь телеарнасында бастаған. Шеремет 1998-2008 жылдар аралығында ресейлік Первый канал телеарнасының арнайы тілшісі, Время бағдарламасының жүргізушісі және бірнеше деректі фильмнің автор ретінде танылған. Соңғы жылдары ол Украина астанасында тұрып еңбек етті. Павел Шеремет Ресей қоғамдық телеарнасынан 2014 жылы шілдеде Қырым аннексиясымен Украинаның шығысындағы қарулы жанжал басталған соң жұмыстан кеткен. Ол өз ұстанымы жайлы соңғы кезде Ресейде Украинадағы оқиғалар мен Ресей-Украина жанжалы туралы Кремльдік сарыннан өзгеше айтатын журналистерді қудалауға шындап кірісті. Өз басым Қырым аннексиясымен Украинаның шығысындағы сепаратистерді қолдауды қанқұйлы авантюра және ресейлік саясаттың қатерлі қателігі деп білем деген, бұл туралы Павел Шеремет Азат Европа Азаттық радиосынан берілген хабарларда айтқан. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.